Fogarty. Bansang na beto, e folkian kosomfie. Fogarty.
Ya sele kabo sibilumbu ya ibeta zibula basangu ya nalukuta kano kena kusimama na mbanza gomansa na kuvutuka ya ngemba sele kana bativu nyo sozole bisalu ya mekuma na kilumu abubi ya inamwabi mvuka bebeta kondwa vena kuzaba mabanza batu metinaka ndambu na insi na beto kena kuzingaka na ba insi ya nzenza minganga mebu isa bantima na bauna maza bamendima na kuvutukila kisalu kasi bame katona koloba na luyalo insi na beto na kuzisisa na balukadu na yao nyoso na mwabantangu betke kondwa vena kolanda munganga mankoi ntwadisi ya sinamed mpena ntangwa nene na betke vwana kanayo na bizunga veta kwena kasawu yantal wapi masuwa ntete kumaka jaka na kiwa mazuri na dibungu ya ndomba na tigitoki ya kabe ya kamuanga na nima bambula kubine zole matata baba matala nkwa basangu betke vwana yao na kilumabu okapi matundu mingi na benusu kena kulanda beti na inga ndabu lingo ya kena district ya tuwapa na kizunga Ekwateur weza bisa katilu kutakano mbanda goma sabla kuvutuka ya ngemba na bakivu nyo sozole ya mekuma kilumbu ina yao ya kumi na mosi mpeko banda suka kilumbu abubia ya seleka bambute na bamevuka na mwabi mvuka ya kisalu ya undedi ambu ya nena kena kutuba makuna ya kena kubaka minduki ya kena maboka bimpumbulu penki mutindu ya kuvutula daka kintuwa dinakati ya makana nyosu ya ndambu na isina beto mutindu keza bisila beto bekna dini jambuka tuka mbanda goma
nakati ya kimvuka hii na kena kutala wapi mutindu kutosa mvutu na minzonza na diambu ya nasionalite na North Kivu bakuzaka tubila mambu mingi na diambu ina samuna bayankaka diambu ina ya nasionalite batubilaka yao na konstitusyon vutukila yao diaka ke kunyenza manaka ina samuna baina ketubaka ndinga ya Kinyarwanda luya lifuna sosa maluako ina kenji matiba kiba kongole kansi samuna bantu yankaka basa la nyoso samuna kubaka mvutu na ina metala nasionalite samuna bantu ya Sud Kivu bantuma kuzaka tubila diambu ya kuvukana na ndemba makati ni mvila ya Sud Kivu na Banyamulenge samu na bau kati ya mvila nguzani ya mbote keleve bafuana sala ngolo samu baba anda ya kukwela na kati ya makanda ya nkaka kansi bau na bau ve na kimvuka ina kena kutala mambu ya binwani ina mesimba minduki profesor Ntubalwaba melomba na makabu ina bala ndakana manaka ya kuziona minduki mpe ya kena bana ya nkaka baina babi misaka na makabu ya nkaka baina mesimba minduki kansi makabu ya nkaka mebola baka bau diaka na tuka Jean Bosco lalo ntwadisi ya sote civile na Ituri melomba na bantuma Sud Kivu kitsantima samu na diambu hii na metala binwani na goma Bernardin diambu samu na Radio Kapi
eseleka Bernardin diambu diambu ankaka kele ya bana ripiru da mkatidi kongwa tinaka mvita awana ntoto na beta kongu kishasa peme kumaka na kuzinga vwanda na isi ya Tanzania na Uganda Burundi bweledaka na isi ya Rwanda bame katona kolomba tibalungu kamutindu ya bau lenda kuvutukila diaka ntoto bankaka na bau na kutuba bantumwa ya batu yina ya seleka na nima kusala bambula ya vwanda tanu to kumi na ntota banzenza baondeke na kuzole daka kuvutu kila ripi luida mkatili Kongo kasi mwa uongo akena kukunda vena kutala luke ngule na bau kunande na baibisika bake na kuzinga bake na kumwona bapasi ya mutinda mutindu jaka ngebe na din diambu
si ya ntete ba refugee kongole ba ina kena ba inti ya nzenda yake kubaka maja ina kei kutusa bau mingi samu na bana na bau mutindu bake na bisalu veba onje kaka ndeke sadisaka bau na Uganda mitini ke mafunda kama tatu na mosi bake vandaka na kaya na kivira chakatu mpe nchangare ntumo na bau melomba kaka diambu mosi mfutuko na bau na Kongo na Rwanda bake mafunda kama iya na tambwadi kama tambwadi bake na kuvanda na kaya biumba kibuye mpe bugarama bau zona ti na ntwala bau vutuka na Kongo bafuko santete ba ex Far ba intera mwepe ba FDLR ya Rwanda ba vutuka na inti na bau samu ba vwanda na ngemba na Burundi bake mafunda kama zole na nana kama ivwa na makumi ivwa na tanu yina kena kaya mwimba ngozi pe muharu bame tubati bame kondo ngemba samu tiba kana bau kena finakani ya binwani ya FNL bazo na vutuka kansi diambu ya kuvukana na nkangu kunjiba bau tiba keba kongole ndeke na kosala bau mpasi beto landakana buta kasigusa wa makombe nuyali ya kongo fana baka kiyeko na yandi basa la mvuka ina kila ndila diambo ya ntoto baina tinaka babwala na bao kedi yaka na ntoto ve baza bave wapi mutindo balinda vutukila baza bakana veka na baki bakongole toba antu ya Burundi toba antu ya inchi ya nkaka ya kempasi mingi
hile ni shida sana
kula na Tanzania baki mafunda kama ivu wana tanu baki wandaka na kaya nyarugusu mpe na lugufu minzonza mvila ya noru mpe ya Sud Kivu kena kubangisa bao mutindo wake tete na kufingila mfutuku na Kongo bao melomba na ASR salisa bao mtete na ina metala ngemba mavimpi mpe kulongisa bana na bao na goma Bernardin Diambu samna Radio Kapi.
Mpeki tezo ya bimbuka makumi tatu ya Kivu Yensi kena kutalaka bainiswa ya Nkangu meloma na batu ya kena kubaka sika na lukuta kanu na mbaza goma na kubaka lukano ntuka na jambu meta de la minglufu wa Pascal Kabungulu na ngonda ntambodi ya mvula mafunda zoli na tanu mbule daka ya Serge Maishe mupanzi sangwa Radio Kapi ya bafu waka na ngonda sambano mvula mekata na kuluta baunyoso kele banda ya mbanza Bukavu kele na kiluma mazono ya bau basisaka mupepe na bau yai kasi lukuta kanu ya simamaka awanabwala kimfumu Kinshasa ya memanisa bisana yao na kiluma bubu yai ya vwanaka mingi na centre sepase bame katona kutina balukano bame katona kubaka na ndambalu yalu ya insi na beto na monik bwele daka na bainsi ya inza mingi kusagisa batu wa meti na kababwala na bau sambu na mvita mpeko bena makutu ya batu na dibanza ya bau lenda kukabula tafuti vya Republic Democratic di Congo. Ntengu wa kiesi ya kesi na medu yina kekimbuka bantumwa ya minganga ya mekatuka na kubaka lukanu ya kuvutukila kisa na bau lukanu na bau yai ya onde mekatona kubaka mabubu yai na nima ya banguizani bavuanaka na utilu yalu mpe na mutindu ya mfumu ya insi mbuta Joseph Kabila lombaka na bau kasi minganga mekatona kubenda makuto aluyalu mpe na kuloma na yao na kuzidisa balukanu ya yao mekatona kubaka ntengu nyosu yai ya pesa maka na munganga mankoi bajoki ya kento disa na medo ya kele na alualo ya Jeff Ngoi.
Les avancées significatives ont été réalisées.
Na nyinga ya mfumu ya insi sambo na kugulusa bambevo mpi na lukumu ya bana ya insi na beto inzo ya kisalu ya badokteri ya Republique Democratique ya Congo kibo kila na nkangu ya insi ya mvimba sina ba insi ya inza yonsonde tuka lumbu ya bubu yai greve kele jaka vena sika ya badokteri ya Republique Democratique ya Congo sike banza aluyalu tasadila balukanu na bau na sika ya badokteri na kuhidika mbongo ya pre ya riske bwala jaka lufutu ya bafonksyonere sina kufuta malembe malembe mfuka ya premi ya riske na sika ya badokter nyoso
de programe koma on doa likide progresivo les arriere de premi de riske
betke kwenye ntangwe na kizunge kwa teru wapi kubanda sabala ya ntuka ngoda mekatona kuluta ya kikitezo ya batu nkaba musi na makumi tambwadi na tatu baondeke na komunisa bidimu ya monkeypox kimbevu ya kena kukatuka kana makaku ya seleka nkama mosi na ivwa na zone ya centre ya Bolenge na district ya Equateur mpe makumi sambanu na iya na ina ya Befale na district ya Tswapa wapi iya na kati na bau mekatona kubaka lufwa atakoti mwa balukano ya mekatona kubaka masamu na kutina ntamukina yao na batu wankaka kasi bake na kutina menga ya bambevu wankaka au na bwala kimfumu Kinshasa ya kesamu na kulunguka kana kuzabati ya seleka kikimbevu na ntangu yai ya mepesama na Bruno Bindamba ya kembuta lulio la kizungu Equateur kena kutalaka mama vimpi beto landa ndi na kinzo zole ya Gisle Netobo
beto bakaka ba echantillon sana kutinda na laboratoire ya kifwa na kana ntete ya kundima kibeni kibeni ti ya ukele kimbevu ina kansi beto silaka tinda pe ekipi musi ya vukisaka baina kitazira mambu ya kimbefu kimongisa maka na kizunga ti ekipi ya OMS sana kwenye mbuka kimbefu ina pe kupesa nkisi na bambefu kimbefu ina kimongisa maka na fievre ti na bamboma ya fiuti fiuti na mitu ya mvimba bonso ina ya kintuntu ya uina beto metola mingi ba antibiotiki sana kusadisa bambefu sana kutina ti kimbefu ina mwagisama beto metula na lweka bambefu yonso tia kamiyaji ya kizunga zunga za kisaka na mkanguti andi diato simba makaku ya mesho yao mosive sambu kimbefu yina
kikatuwa
bubu ya inkangu ya insinabeto wa Kongo Kishasa bazilaka bambula ntambo ya lufu wa mbuta Laurent Désiré Kabila bamisa salamaka na bandambu mingi ya insinabeto awanabwala kimfumu Kinshasa misa lutaka na katedral Notre Dame ya Kongo pena mbanda Lumbashi misa mosi salamaka na Eglise de Jésus Christ sur la terre par son prophète Simon Kimbangu bambuta mingi ya kizunga katanga baka kasika na misa ina na katibidlenda tanga todisi ya kizunga todisi ya inzo na yao ya kinzunzi bwala daka bambuta ya lualu ya kizunga katanga mutilo mosipe na mbaza kindu na kizunga mandema misa ya kuna ndevu kisaka bainzo nzambi tato mvimba na sika baka na kusalaka miting na mbaza kindu na ntuala ntuadisi ya kizunga mandema bantumwa ya nkangu ya mandema mpe sambu na kubanzila nyoyo ya mbuta Laurent Désiré Kabila bwela daka emege Patrice Lumumba ya kentaka mosi ya mutopi tabula mambazi na ngana bantaka ya Lumumba na kata dinamiko mpe bambudidi ya kizunga ntambwadi ya makesa ya insi na beto yamelunga bubu yai bilumbu zuli ya dolak mebanda na kukita namba za buti mbo na kivazulu dolak mosi mekuma na bafan kongole nkama tanu na makumi iya na sika ya nkama tanu na makumi tanu na bilume katana kuluta ya kemutido mosi namba za lumbashi mpe na bambanza ya nkaka katikati sinabeto kasi sambu na kuteka yao dolak mosi ya mekuma na nkama tanu na makumi tanu to nkama tanu na makumi sambanu ya bafan kongole na sika ya nkama tanu na makumi zuli ya bafan kongole na sabame katana kuluta kasi na yai metadila mingi ntalo abima ya undeke na kumata na bambanza nyusu ya sinabeto kubanda sabame katana kuluta kifonusu na mbanza buti mbo kakte mosi ya alo alo ya dolak mosi ya mekuma bubi yai kute kama nankama sambanu ya bafan kongole
Mkati.
Nsangu ya nene mutindu dukefu wanda kanaobi za bisa katibe takwenda bubi ya na kizunga ya kasawi ya ntal wapinanima bambula kubina zole ya kemaswa mekumadaka na dibungu ya ndaba na tikitoki ya kabe ya kamwanga kasintete bantangu wanka kanankufi. Na bantaka ba ekipu nyosu zole ya Republika Demokratiki di Kongo ya banketo mpea babaka la babaka kasika tanu na bantaka ya nkine ya mutopi ya ntoto ya Afrika muzola tuba mini ya N-Ball ya ke manisa mbazi na isi ya Angola na misi na machi na bau ya ntuka mazono ba leopak ya banketo mpea babaka la nungaka yao bayina ya banketo buisaka Algeri na makonga makumi tatu na zole na makonga makumi zole na ndanda mpea bayina ya babaka la banungaka bankuni na bau ya Nigeria na makonga makumi tatu na makumi zole na bantanga bainchi ya nzenza betke kwenye ntete na Kenya ateleka wapi bapulusu kulaka bubu yai batu wakena kuzolaka velu yalu mingi na ntangu ya bafu wanakena komunisa kubokota na bau sana kupona madiaka ya mfumu ya insi mbuta mwiki baki batu zole baka kalufu ampe mingi ankaka balu walaka pe mbuta levi mwana wasa mfumu ya insi ya zambi meka tona kulomba lusalusu na bainchi ya inza sambu na bayina nyoso meti na bainzo na bau na kutala tibabwala mingi ya undeme katuka na kujinda
Ukapi
Ukapi, bansangu ya inchi ya mvimba
na bansangu abaye ibizunga insi na betu betuke kwenda na jango mamako ko betuke banda au na mbanza Kinshasa
na mbanza Kinshasa mingi ntalo ya dipa ya ibakibo kilaka kanga jurne mingi pen victoire ya kuzaka toma buwela madiamu kuzaka nata batu kwe kuzaka tekisa yao pima yaki kuzaka kudia yao bako na fuluka na ntwala ya injo tika bagi kuzaka sala mapa ina kanto na ndambu ya ntwadisi ya bisalu ya kuzabimisa mapa yai ya nene mekuzaka tubati kima mekuzaka nata ntalo ina yekele dolar mekuzaka buwela lama ntalo ya umeguza natati farini pebi mankaka wakisa dilaka sabu na kusala mapaina ya kuzabwe lama
kaka awa na kinsha sabafu waka mwana nketo mosi
muza na katubati awa na mbanza kinsha sabafu kuza kufwa mwana kento mosi mingi yai ya dizina ya eme kabila mingi bambuta yai kina kutoma tala kimfuka ya beswe banguza tubati batu zole vwandaka na minduki bakuza kota bakuza bulandi masasi pe bakuizaka bima baka na kutoma alandela jambu yae
na kizunga ya Kasai Oriental jango mama kuku
ngeme tuba yao mingi kuna na kizunga Kasai Oriental beti kuna kukutila di bongo ya ndomba ya ikile na bakilomet makumi nana na mkotolo ya mbanza Mbujimai kuna na teritwari ya Kabe ya Kamwanga kuna masua kuzaka kuma na manima ya bamvula kumi na zole ya kukuma ya kavina ndambina ya nataka bafito bamangungulu ya esans ya mazuta pe esans madifunda mosi kama tanu ya imekuza kuma na ndambu ina kansi ya kuzaka sala bilumbo mingi na nzila samu nzila maza ina lodi na bakuza kazibula ya diakave bima yake na kutoma sala nkakalakani na ndambu ina mutinda kana kuzabana nange na zeri nkoko mambu
maswa MV wandoka ya tatu ya mekwisa mekutinda bamfumo ya kizunga na kukangula jaka dibungu ya ya ndomba mpe na kubaka lukano ya kukatula zelo mpe banti nyosa kena masa ya lubi munkwa ya maswa ya ikezabisati maswa ya ngo kebendaka mabe ya tatu mpe menata na nzetolo ya ntete
batono ya karbura difunda mosi na nkama tanu ya mtu ya minkiti mosi. Karbura ya ifete kukwenda mpe na mbunji mai. Karbura ya ngome kukwisa kaka na ntangu ya karbura ke kumona na dia kave na mbanza mbunji mai ya mvimba. Na bazandu litre mosi ya essence ya fundaka kutekama na mafunda zole bafra kongoleme kuma kutekama ntangu ya difunda mosi na nkama zole. Kansi kima ya mpasi kezabisa mbuta Valeri Chilomba ya kele mtuadisi kuna nanzila na yao maswa kumona kampasi mingi sambu banti mekubwaka mingi na masa na nzadi lubudi mpe yao kusaka kaka na libea mosi.
Jango mabetke na kumanisa na kizunga bandundu. Kuna na kizunga bandundu mingi mbuta ya kizunga ina nimetoma baka ya ndidikuwa nkau samu kusa tomisa baka lasi mebakama na zulu ya kizunga ina mingi zabimisa na nkela ya kizunga na bauba frank kongole biveve makumi tatu na iya mbongo yai ya kele samu kusa bongisa baka lasi zole mebakama na bateritwari zole yina ya nkilipe ya inongo ningi sabala mikoto kuluta to na lume kato kuluta bako zaka bimisa pe mbongo ya kukuza bongisa na ndambu ya wambali nusu yai samuti malongu kukuza pesama na mutinda mbote na ndambu ina
jango mama koko konsomusia Afrika na lusalusu wa wile mlungamba baby kalambote nukulana manaka na beto wa radio kapi radio angemba
ukapi